Hebreo Kapitulo 7.
Hadihan salim ngan padihan gihahataasi nga Dios ini hi Melkisedek. Han pagbalik na hi Abraham tikang hapag-awayan diin nadaog niya an upat nga kahadian, ginsugat ngang ginbindisyonan hiya ni Melkisedek. Gintagan hiya ni Abraham han ikanapulo nga bahin han nga tanan nga iya na agaw. Hadihan pagkamatadong ansyahan nga kahulugan han ngaran ni Melkisedek. Ngan tungod kay hadi man hiya han salim, hadi han kalinaw, liwat an kahulugan han iya ngaran. Waray good may nahisurat hi unungan amay o eroy ni Melkisedek, o han bisan hin o nga iya mga ginikanan. Waray good may nahisurat hi unungan iya katawo o han iya kamatay. Sugad hiya han anak han Diyos, nagpapabilin hiya nga padi ha kadayunan. Sanglit nakikita niyo kun anuan iya pagkarang doon. Ginhatag ha iya ni Abraham nga patriarka an ikanapulo nga bahin han nga tanan nga iya na agaw hapag-awayan. An mga tulin ni Libi nga kapadian ginsuguan balaod hin pagkuha an ikanapulo nga bahin tikang han mga tawo han Israel. Haaton pa, kinukuha ni ratikang han iraig kasi Israelitas, bisan kun mga tulin liwat hira ni Abraham. Diri tulin ni Libi hi Melkisedek, kundi kinmarawat hiya han ikanapulo nga bahin, tikang kan Abraham, ngan ginbindisyonan niya hi Abraham nga kinmarawat han mga saad han Diyos. Waray ruhaduha nga darudako ang nagbibindisyon kay han ginbibindisyonan. Mahitungod han kapadian, kinukuha ni kanapulohin mga tao nga may ada kamatayon, kundi mahitungod kan Melkisedek, ginkuha ni kanapulo nga bahin hin usang tao nga buhi hakadayunan. Sumalahan siring hang kasuratan. Ngan mahihimo pag siring nga han pagbayad ni Abraham han ikanapulo, binmayad liwat hilibi. Kanay katulinan na kuha han ikanapulo. Kay bisan kun waray pa katatao hilibi, kundi makakasiring kita nga nakada nahiyahan lawas han iya ginikanan nga hi Abraham, didahan pagsugata ha iya ni Melkisedek. Iginhatag an balaod han mga tao han Israel pinasikad han pagkapadi ni Libi. Niyan, kun hingpit na an buhat han kapadian han hugpo ni Libi, waray na unta kinahanglan nga magpakita in lain pangapadi nga sakop han hugpuhin pagkapadi ni Melkisedek. Diri hugpo ni Aaron. Kay kun liwanan an pagkapadi, kinahanglan liwanan liwat an balaod. An aton Ginoo nga hinnanabihan hini nga mga butang sakopin lain nga tribo, ngan waray sakop han iya tribo nga nag-alagad hin pagkapadi. Hinbabaruan inihin maupay, nga natao hiya nga sakop han tribo ni Huda, ngan waray maghinabi hi Moises hini nga tribo didahan paghimangraw niya hi unong hin kapadian. Naklaro ini nga butang, didahan pagpakita hin lain nga padi nga sugad kan Melkisedek, diri pinaagihin mga lagda ngan mga turumanon nga hinimo hin tao nga nahimo hiya nga padi. Nahimo hiya nga padi, pinaagihan gahumhin kinabuhi nga waray pagkatapos, kay nasiring ang kasuratan.
Magpapadi ka hakadayunan, didan hugpuhin pagkapadi ni Melkisedek.
Sanglit binayaan ang daan nga lagda, kay maluya iningan waray gamit. Kay ang balaod ni Moises, diri makakahingpit hin bisan ano nga butang. Nganya na, gintagan kitahin mauruupay nga paglaom nga pinaagihini, makakahirani kitahan Diyos. Labot pa, aadaliwat ang sumpa ang Diyos. Waray sugad hini nga sumpa, han kahimo nga padi han iba. Kundi nagpadi Jesus pinaagihin sumpa, han pagsiring ha iya han Diyos.
Nagsumpang Ginoo, ngan diri maliliwat an iya hunahuna, padi ka kadayunan.
Sanglit ini nga kalainan, naghimo kan Jesus nga karigunan hin mauruupay nga ginsaaran. May ada pa iba nga kalainan. An iba nga kapadian damo hira kay mapatay man hira ngan diri makakagpadayon han ira buruhaton. Sanglit may naliwan ha ira. Kundi buhi hin kadayunan he Jesus. Ngan an iya buruhaton hin pagkapadi waray itubyan ha iba. Sanglit nakakahimo hiya yanangan hagihapon. Pagtalwas had tunadangupan Diyos pinaagi ha iya. Kay buhi hiya ha kadayunan hin pangamuyo sa Diyos tungod ha ira. Sanglit amo hi Jesus ang labaw nga padi nga nakakatuman han aton mga kinahanglan. Baraan hiya, waray sayup usala dida ha iya. Ilinain hiya tikang han mga makasasala nga ginbayaw labaw pahan kalangitan. lain hiyahan iba nga labaw nga kapadian. Diri kinahanglan maghalad hiya adlaw-adlaw. Siyahan parahan iya mga sala. Ngan kahuman parahan mga salahan mga tao. Naghalad hiya hin usa nga halad. Makausala ngan parahan nga tanan. Han paghalad niyahan iya kalugaringon. An balaod ni Moises nagtutudlok hin mga tao nga diri hingpit basi magin gilalabawi nga kapadian. Kundi an saadan Dios nga inukdanhan panumpa ngain mabut urhinahan balaod nagtutudlok han anak nga ginhingpit hakadayunan.